зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Македонија и Грција си разменија нацрт спогодби за можно решение на спорот за името. Лекови на рецепт само во првата половина од месецот. Владата најави повеќе пари за вработување на млади и за подобрување на образованието. Слушајте ме. На почеток кусиот преглед вести. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека интеграцијата на Македонија во НАТО е стратешка определба и не е во спротивност со напредување на соработката со Русија. Министерството за надворешни работи на Русија предходно соопшти дека сметаот и плановите за членство на Македонија во НАТО може да имаат негативни последици врз регионалната безбедност и билатералните односи. Председателот на МАНУ Таки Фити во своето експозе на годишното собрание на Академијата апелираше за изнаоѓање заемно прифатливо решение за името и ги охрабри властите на Македонија и на Грција да ја преземат одговорноста и храбро да се соочат со реалноста на времето и потребата за градење перспективи за заедничка иднина. Според него, аргументацијата на Македонија во разговорите со Грција треба да се базира на два основни постулати, односно дека спорот е билатерално прашање и оти предмет на преговори е името, а не идентитетот. Поранешниот француски председател Никола Саркози е во притвор поради истрагата за наводното нелегално финансирање на неговата кампања во 2007 година од страна на либискиот диктатор Муамер Гадафи. Саркози, кој беше председател од 2007 до 2012 година, негира дека имал корист од какви било нелегални финансиски средства, ги отфрли обвинувањата и ги нарече гротескни. Белата куќа соопшти дека американскиот председател Доналд Трамп телефонски разговарал со неговиот руски колега Владимир Путин, но без дополнителни детали за што конкретно станало збор. Кремљ посочи дека Трамп му ја честитал победата на Путин на председателските избори кои се одржаа пред два дена, како и дека разговарале за можноста за одржување меѓусебна средба. Обединетите нации ја повикаа Турција да ја прекине вонредната состојба во земјата воведена по неуспешниот обид за воен удар во јули 2016 година, бидејќи тоа води кон големо прекршување на човековите права. Анкара го отфрли барањето, кое го нарече пристрасно и неприфатливо.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија и Грција си разменија нацрт спогодби за можно решение на спорот за името. Откако Грција достави нивна нацрт спогодба, тоа го направила и Македонија. Шефот на дипломатијата Никола Димитров не сакаше да го коментира грчкиот предлог зашто е во фаза на анализа. Тој вели дека има разлики меѓу двете спогодби и изрази надеж дека ќе успеат да ги надминат. Владимир Калински.
Представник на Македонското министерство за надворешни работи денеска до грчката страна во Атина достави нацрт договор за решение на спорот за името, кој што беше интензивно подготвуван во изминативе денови, изјави на пресконференција министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров. Тој потврди дека во изминативе денови го добили и грчкиот нацрт договор, кој што предходно го најави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Димитров посочи оти со тоа комуникацијата која досега се одвивала во усмен диалог, сега влегува во фаза која има и пишани документи меѓу двете земји.
Убедени сме дека доколку целта е да се најде едно одржливо и едно достоинствено решение за надминување на разликата околу името, да се најде една разумна дистинција меѓу нашата држава Македонија и регионот Македонија во Грција, тоа е можно.
Изјави Димитров. Тој на новинарско прашање истакна дека постојат разлики меѓу двете нацрт спогодби, но оти се надеваат на успех во надминување на тие разлики ако двете страни мислат на заедничката цел. Предходно денеска македонското МНР соопшти дека грчка делегација предводена од министерот за надворешни работи Коцијас в четврток ќе пристигне на меѓународниот аеродром во Скопје во официјална посета на земјава. Исто така, денес од МНР наведоа дека министрите за надворешни работи на Македонија и Грција, Димитров и Кодзијас, на 30 март ке се сретнат во Виена заедно со посредникот во спорот за името на Обединетите нации, Метју Нимиц. Димитров рече дека со нетрпение ја очекува посетата на Кодзијас в четврток, кој ке има активна програма и доста средби во земјава, а оти во Виена ке ги продолжат разговорите под покровителство на Нимиц.
Убедени сме дека елементите од нашата нацрт спогодба ќе бидат корисни и во рамките на тој процес кој што е главен, бидејќи формално врз основа на резолуцијата 817 од 93-та година на Советот за безбедност на Обединетите нации, овој процес и се води токму за тоа, да се надмине разликата околу името и процесот се води под покровителство на светската организација, на Обединетите нации.
Рече Димитров. Грчките медиуми ја пренесоа изјавата на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас, во која вели дека текстот од грчкиот нацрт договор го има пратено до Скопје пред повеќе денови.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните се жалат дека лекови на рецепт има само во првата половина од месецот, а оти тие што не се на рецепт се премногу скапи. Фондот за здравство пак вели дека недостигот на лекови се должи на неконтролираното издавање рецепти од страна на матичните лекари, како и дека аптеките ги кријат скапите лекови во фиока. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
По недостигот на лекови во аптеките од фондот најавија зголемување на квотите, но моментално некои граѓани реагираа дека и натаму одат од аптека во аптека, барајки го лекот. Многу граѓани овој изминатиот месец се жалеа дека состојбата е критична и дека на средината на месецот речиси да немаше антибиотици, а некои лекови ги немаше уште од почетокот на месецот. Тие исто така се незадоволни дека лековите кои не се на позитивната листа се скапи, а значителен дел од граѓаните кои не можат да ги најдат лековите кои се на позитивната листа во меѓувреме ги купуваат.
Не, баш идам сега по лекој, влези во аптека, што е работава, не знам. Па нема ништо, 5 аптеки помигува, бијах. Вика, чекај, после први, нема, вика, иди у приватни аптеки, има. Сва малку се поскапи.
Тие што не одат на рецепт, сите се скапи. Месечно плаќам за мене и за бабата, приватно околу 4000 динари за лекови.
Проблемот со недостиг на лекови е хроничен во македонското здравство. Матичните лекари реагираа дека во изминатиот период состојбата била многу лоша. Тие укажуваат дека телефонски се јавувале во аптеки за да прашаат кои лекови ги имаат на рецепт, за потоа да им препишуваат терапија на пациентите. Според нив, овој период состојбата е алармантна, бидејќи поголем дел од граѓаните немаат пари приватно да си ги купат лековите и по неколку пати доаѓале во лекарските ординации по друга терапија. Но од Фондот за здравство проблемот го препишуваат на злоупотребата на лекарства. Доктор Илбер Бисими, представник на лекарската комора во Фондот за здравствено осигурување, вели дека проблемот се провлекува години наназад поради притисок врз матичните лекари од пациенти кои барале да им препишуваат големи количини лекови.
Податок официјален е 23 милиони рецепти се препишани во текот на 2017 година. Тоа е очигледно резултат на долгогодишно мнение на населението дека нема да има лекарства, дека ќе се потрошат квотите, затоа и они вршат притисок, им препишуваат лекарства, а они да креираат залиги во нивните домови.
Фондот најави дека ќе ги зголеми квотите во аптеките кои имаат склучено договор со фондот за 15 милиони денари. Но доктор Бесими вели дека неопходно е да се направи кампања за злоупотреба на лекарствата, како и едукација на лекарите.
Евидентни се бројките дека имаме потрошувачка голема на антибиотици, дека имаме потрошувачка на огромна на антидепресиви и така натаму и аналгетици. Тие сето ова би требало да се намали првенствено со добра едукација.
И од фондот проблемот со недостиг на лекови го препиша на тоа што аптеките скапите лекови ги криеле во фиока, а матичните лекари неконтролирано препишувале рецепти.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Владата најави десетици милиони евра за мерки за подобри услови за образование и за вработување на младите. Ќе се подобруваат условите во ученичките и студентските домови, а владата ќе ги субвенционира фирмите што ќе вработуваат млади луѓе, рече премиерот Зоран Заев по тематската владина седница за младински политики. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Владата со 16,5 милиони евра ќе стимулира програми и мерки за вработување на млади оваа година. Околу 20 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на образованието. 1,3 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на условите во ученичките и во студентските домови, соопшти премиерот Зоран Заев по тематската владина седница за младински политики. Тој изјави и дека се планирани 11 милиони евра за зајакнување на студентскиот стандард, а за капитални инвестиции во образованието ќе се одвојат 35 милиони евра.
Отпочнавме и процеси за финансиска подршка за технолошки развој на компаниите и покривање до 30% од трошоците со кои ќе се стимулира обука и стручно усовршување на ново вработени млади луѓе.
Рече Заев. На тематската седница посветена на младинските политики учествува представници на младински организации. Извршната директорка на Младинскиот образовен форум Дона Костуранова изјави дека тие биле фокусирани на правото на учество на средношколците и на студентите. Како организација побарале средношколците да добијат законско право да се самоорганизираат во училишните заедници и да им се слуша гласот. Но за сите политики да бидат една логична целина, потребна е стратегија за млади. Велита.
Македонија има стратегија, но таа е за подолг период и не ги опфака сите значајни прашања, па се спомена и важноста на нејзино усогласување и ревидирање за да ги исполни сегашните стандарди.
Велико Стуранова. Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Дарко Каевски, вели дека завршило времето кога од младите се очекувало само да бидат дел од спроведување на овие мерки. Напротив, вели тој, доаѓа време кога младите директно ќе бидат вклучени во креирањето и во спроведувањето на мерките кои се во нивен интерес. Председателот на Националниот младински совет Блажен Малески пак вели дека на младите не е само иднината, туку и сегашноста. Тоа значи, вели тој, дека треба да се вклучат во работите што се случуваат.
Оно што ние како Национален младински совет го зборувавме е креирање на механизми за вклучување, за задолжително вклучување на младите во донесувањето на одлуки, но не само преку консултациски процеси, туку повеќе и преку креирање и предлагање од страна на младите и заедно дебатирање со оние кои што ги носат одлуките на крајот на денот.
Вели Малески.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Демократската партија на социјалистите на Црна Гора го кандидира Мило Ѓуканович за председател на земјата на изборите што ќе се одржат на 15 идниот месец. Тој е една од клучните политички фигури во Црна Гора уште од распадот на Југославија во 1991 година, кога на 29 годишна возраст стана најмладиот премиер во Европа. Гоце Атанасов.
Тој веднаш потоа изјави дека негова лична ориентација било да не се кандидира, но оти ја прифатил номинацијата заради развојот на Црна Гора. Мојата лична ориентација беше поинаква, но кога се занимавате со оваа работа со која се занимавам над четвртина век, тогаш имате партиски, лични и обштествени обврски. Изјави Ѓуканович, наведувајќи дека неговата партија оценила оти има потреба за ваков ангажман во наредните 5 години. Ѓуканович, кој трипати се повлекуваше од државните функции, додаде дека очекува победа уште во првиот круг. Нему ова ќе му биде втора трка за председател. Тој во 1997 година го победи Момир Булатович по расколот во Демократската партија на социјалистите. 56-годишниот Ѓуканович долго време е централна фигура во црногорската политика. Како сојузник на тогашниот српски председател Слободан Милошевиќ, тој во 1991 година, на 29 годишна возраст, стана најмладиот премиер во Европа. Од тогаш ги менуваше функциите, меѓу кои и шеф на државата. Црна Гора стана 29-та членка на НАТО во јуни минатата година и покрај протестите на опозицијата и противењето на Русија. Официјална Подгорица соопшти дека со цел да се спречи незиниот влез во НАТО, српски и руски националисти за време на парламентарните избори во 2016 година подготвиле заговор за окупирање на парламентот и атентат врз Ѓуканович, кој тогаш беше премиер. Кремљ ги отфрли ваквите обвинувања. 14 лица се уапсени и се води истрага против нив. Инаку за предстојните председателски избори црногорската опозиција ќе има неколку мина кандидати. Најголемиот дел го поддржува поранешниот пратеник Младен Бојанич, а Црна Гора за прв пат има и жена кандидат за председател, Драгиња Вуксанович од Социјалдемократската партија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.